Ons is besig met ons reeks, hoekom kerk ons nog? En net gou vinnige recap, die eerste week het Deje vir ons gepreek en hy het gesê, dis deel van ons DNA van Christen wees. As jy Christen is, is kerk wees, gemeenskap van Christus wees, is deel van wie ons is. Jy kan nie een Christen wees as jy nie ook een geloofsfamilie het nie. En dan kerk praat ek net van ons gebouw en ons mense wat hier sit nie. Ek praat van alle gelowiges is deel van hierdie kerk. Toe die tweede week het jy ook van ons gepreek, toe het hy gesê, om kerk toe te kom, om hier te wees in een eredienst, versterk ons verhouding met God. Dit maak ons verhouding met God beter en sterker. Laas week het ek gesê, of het ek gepreek en het het gegaan oor, dit versterk ons familiebande. Want vir Jesus was die geloofsfamilie een sterker band as wat jou bloedfamilie is. Hierdie is een belangriker familie as wat jou bloedfamilie is. So scary soos dit klink, is dit wat Jesus gesê het. Hy het gesê, dit is soos een lichaam. Een lichaam is een geheel met een klomp dele en dit is so een eenheid, dit is nie net stikkies apart nie. En dan nou vandag, gaan ek bietjie aangaan met daai ene. Nou, eindelijk het ek gedink, maybe moet ek die hele tijd op die tafel staan. Ek het laatst week, om te illustreer hoe belangrijk die lichaam as een geheel is, het ek op die tafel gestaan. En ek het oor 1 Korintiërs 12 gepraat. Nou, vanochtend gaan ek 1 Korintiërs 12 lees, en ook Johannes 20, vers 19 tot 23. Want vandag praat ons oor, kerk ris ons toe vir die markplein. Kerk, erediens, hier wees, gee vir ons dit wat ons nodig het om ook daar buite kerk te wees. Om nie net op 'n sonoggend kind van Jesus te wees nie, maar om ook dit daar buite te gaan leef. En dit is vanoggend se fokus. So kom, julle kan julle Bybels oopmaak by 1 Korintiërs 12. Ek gaan nie die hele gedeelte lees nie, ek gaan daar lees vanaf vers 12. Maar kom, ons word net eers stil met die woord van die Here voor ons oop. Here, dit is altyd vir my 'n voorreg om te kan lees uit die woord uit. Dit is ons allemaal 'n voorreg om 'n Bybel in ons eie taal te hê en om te kan hoor wat u sê. Maar Here, om te hoor wat u sê, moet ons luister. So ons kom luister nou. Here, u ken die behoefte van elke hart wat hier sit vanoggend en praat met elkeen se hart. Praat, Here, want ons luister. Amen. Die eerste gedeelte van 1 Korintiërs 12 is die gedeelte waar al die genadegawes, wat hulle praat oor al die verskillende genadegawes. Maar dan kom ons nou, kom ons lees vers 11. Een en dieselfde gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel volgens sy wil. Want soos die lichaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die lichaam, alhoewel hulle baie is, een lichaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is toch allemaal deur een gees en in een lichaam gedoop. Jode of Grieke, slawe of vry mense, en ons is allemaal met een gees deurdrenk. Inderdaad, die lichaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie. Behoort hy daarom dan nie aan die lichaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, behoort ek nie aan die lichaam nie. Behoort hy daarom dan nie aan die lichaam nie? As die ganse lichaam oog was, waar sou die gehoor gewees het? As alles net gehoor was, waar sou die reuk gewees het? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle in die lichaam geplaas volgens sy besluit. As alles een ledemaat was, waar sou die lichaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een lichaam. Die oog kan toch nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie, of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die oënskynlik swakker lichaamsdele is baie meer noodsaaklik. En daardie dele van die lichaam, wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met meer as die gewone eer, en die minder elegante dele met meer elegantie. terwyl ons meer elegante dele dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam so saamgestel dat hy meer respek toegewys het aan die deel wat die meeste nodig het. Wat het die meeste nodig het. So dat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemaat ly, ly al die ledemate saam, en as een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Julle is die liggaam van Christus, en elkeen individueel 'n ledemaat, en die gemeente het God aangewys. Eerstens apostels, tweedens profete, derdens leraars, daarna kragtige vermoëns, sowel as gawes van genesing, vermoëns om te kan help, om te lei en verskillende soort tale te kan praat. Is almal dan apostels? Is almal dan profete? Is almal dan leraars? Het almal miskien kragtige vermoëns? Het almal miskien gawes van genesing? Spreek almal dalk in tale? Kan almal dit uitlê? Julle lê julle toe op die belangrike genadegawes, maar ek wys vir julle die heel beste weg. Net gou so 'n advertensiebreek. In die 1983 vertaling sê hulle net daar jy lê jouself daarop toe op die beste genadegawes. Maar wat eintlik in hierdie laaste vers bedoel word is julle beklein nou oor wie se genadegawes nou eintlik die belangrikste, maar kom ek wys vir julle wat is die belangrikste. En dan volg die baie bekende 1 Korintiërs 13 wat oor die liefde gaan. Dan sê God op die ou einde is dit die belangrikste is ons mekaar lief hê. So dit is sommer net vir my verskriklik mooi om die 2020 vertaling te lees. Nou laasweek het ek as illustrasie myself geblinddoek, want ek het gesê ek het nie meer my oë nodig nie en ek het gesê my regterarm hoef nie te werk nie en ek het gesê my linkervoet, regtervoet, ek kan nie eens onthou nie, het ons gesê jy is ook nie meer welkom en ek het op een been geblinddoek op die tafel gestaan. Wat 'n probleem is, want ek kan op met hakskoene lank op een been staan, maar ek moet kan sien dat ek op julle kan fokus of 'n punt kan kry waarop ek kan fokus. Maar die oomblik as jy jou oë toemaak dan moet ek dit nie eers probeer nie. Maar die idee was om te sê dat ons as familie het mekaar nodig. Nou gaan ek vandag dieselfde gedeelte gebruik. Maar vandag gaan dit dat elkeen van julle moet hoor dat elkeen van julle is so belangrik. En elkeen van julle is so uniek dat die liggaam jou nodig het. Die liggaam het jou nodig. Jy dink dalk jy is nie heeltemal so groot of so goed of jy is dalk nou nie op die kerkraad nie of jy is nie die dominee nie of wat ook al. So eintlik is jy net soos ek is nou maar net hier. Maar luister mooi dat hierdie gedeelte sê dat Jesus het juist die ag God het juist die kleinste gedeeltetjies super belangrik gemaak. Nou net belangrik as ons praat oor elkeen van ons het 'n roeping. God het ons elkeen met 'n roeping gemaak. Beteken dit nie dat God vir ons elkeen 'n blou druk gegee het nie. Hier is ons 'n getekende kaart, Nadia, dit is jou roeping en God het dit so presies beplan, dit is wat dit is. Dit is nie God se roeping vir my nie. God het nie vir ons elkeen so 'n spesifieke roeping uitgeskryf, daar is die pakkie klaar, ek moet net dit doen nie. Want waar kom vrye keuse in en 'n lewende verhouding met die Here in as hy net vir my kon gesê, hoorie, daar's ons, Nadia, doen net dit. Maar wat is ons roeping dan? Ons roeping as Christene, almal van ons roeping is om dit wat God perfek geskep het en wat toe in totale chaos gedompel is met die sonde, moet ons weer probeer perfek maak. Wat beteken dat ons moet probeer om vir die wêreld te wys wat God bedoel het vir sy wêreld om te wees. Ons moet vir die wêreld wys hoe wil God hê moet ons leef. Ons moet vir die wêreld wys wie was Jesus. Ons moet die wêreld weer mooi maak. En al hoe ons dit kan doen is met daai die tweede ene, 'n goeie verhouding met die Here en 'n goeie verhouding met ons naaste wat in liefde moet uitspoel. Nou daar is 'n verskriklike mooi Latynse woord en jy het vir my gesê ek moet dit vir julle wys. Ipso facto. Toe hy van die woord sê, toe begin ek kliphard uitbars van die lag, want ek is net soos wat is ipso facto? Kan ons net weet wat beteken dit? Maar ipso facto beteken dit die volgende. Hoekom het ek en jy 'n stem? Waarvoor is ons stemme gemaak? om klank voor te bring. So die stem is ipso facto gemaak om 'n klank uit te bring. Dit is die punt van 'n stem. Nou of jy hom gebruik om te sing, jy weet hoor ek sukkel met daai hoë note, my stywe skoene werk nie. Hoë hakke werk nie om daai note by te kom nie. Maar of jy gebruik om te sing en note te mis of jy praat of jy net geluide maak, jou stem is ipso facto gemaak om klank voor te bring. So ons as Christene is ipso facto gemaak om als na God te wys. Om as daar iets gebeur nie te sê kyk hoe goed is ek nie, maar kyk hoe goed is hy. Om die wêreld na God toe te wys. Vir God te wys. Sê hoorie, dis God. Dis wie hy is en dit wys ons deur te leef. So ons is ipso facto gemaak om 'n rol te speel deur vir die wêreld te wys wie God is. Dit is ons doel. Dit is ons elkeen se roeping. Of jy nou 'n oog of 'n oor of 'n hand of 'n voet is, dit is ons roeping. Nou wil ek gou-gou kom. Wat is die grootste spier in ons liggaam? Weet julle? Daai een. Die gluteus maximus, né? Daai een. Die een waarop julle almal nou sit. So nie een van julle gebruik hom nou nie. Hy is nou net 'n regte sagte kussinkie om op te sit. Want waarvoor gebruik ons hom eintlik? Om te kan loop of te hardloop of te staan. As jy nie 'n buitspier het nie, kan jy nie staan of loop nie. OK. Dit is jou grootste spier. Wie van julle weet wat is die kleinste spier in ons liggaam? Lekker biologie les. Jou stapedius. Daar sit hy. Dis in jou middeloor. Hy's 'n millimeter groot. Wat hy doen is hy vat daai beentjie wat daarso is, daar's die spiertjies in jou lom. Daai beentjie is die beentjie wat vibreer wat al die klankgolwe in jou oor optel. So daai spiertjie beheer die hoeveelheid vibrasie wat deurkom. Daai spiertjie kan nie net gelukkig nie soos 'n boutspier net begin kramp nie. Jy kry siektes wat daai spiertjie kan seermaak of so en dan werk hy nie meer nie en dan sit letterlik dan gaan daai beentjie so, dan staan niks wat hom bietjie terughou en sê hoorie, soos jy hierdie golwe mooi deurbring nie. Maar dit is jou kleinste spiertjie. Nou het ek al gewonder, watter een van hulle twee is die belangrikste? Daai een. Ja, wat jy nou al gesien, hoe goed werk dit as jy kinders het en jy daai een eers beet kry, dan werk daai een sommer beter. Ha? Ja. Ja. So, dit is eintlik nogals handig. En hoe amazing dat daai groot spier, jou boutspier, wat werk om jou te laat staan, kan ook nie werk sonder daai spiertjie in jou oor nie. Want as die stapedius nie reg werk nie, as jy middeloorontsteking het, wat gebeur? Jy's dronk in jou kop, jy kan nie ordentlik staan nie. So daai groot spier het daai klein spiertjie nodig om ook sy werk te doen. Dit is net so cool. Dit is net hoe amazing is dit dat God ons so goed gemaak het. En hoe amazing dat hy dan sê maar ons as kerk, ons as gemeente is ook so liggaam. Maak nie saak hoe klein jy is nie of jy dink jy is net maar net ook 'n millimeter spiertjie nie. Jy is crucial belangrik. So belangrik. En dit is die ipso facto. Is ons moet dit gaan leef. Ons moet daai hoe God jou gemaak het, moet jy gebruik in die markplein. Nou wat is die markplein? Daar waar jy kerk, daar waar jy huis, daar waar jy werk, daar waar jy speel, dit is die markplein. Dis waar ons gaan leef. Want as ons sê ons is Christene, is dit nie net 'n Sondagoggend hier by die kerk ding nie, want hoeveel van julle tyd gaan in die kerk in as jy nou 'n persentasie daaraan moet koppel? 5% dalk? Hoe gereeld? Wel, ek is nou obviously meer, want dit is my werk en my lewe, maar dis so 'n klein deeltjie, so dit kan nie net al wees wanneer jy die ipso facto doen nie, wat jy leef jou roeping nie. Jy moet in die markplein, daar waar jy leef en werk, moet jy dit doen. So dis okay om op 'n Sondag te kom vir pitkos en om te kom net in God se teenwoordigheid te wees. Maar dis nie net okay as dit jou sommer net laat beter voel en as jy soos jy's nou sê ek voel nou weer goed oor myself, ek was 'n slag by die kerk nie. Dit moet jou toerus om daar buite jou roeping te gaan leef. Om daar buite ook vir mense God te wys. En ek praat nie van staan op die straathoek op 'n seepkassie en wees 'n straatprediker nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Om dit te leef, nie dit te praat nie. Kom ons gaan lees nou gou Johannes 20. Johannes 20 vers 19 tot 23. Dit was laat die aand. Dit was nou na Jesus Jesus opgestaan het uit die dood. Dit was laat die aand op daardie eerste dag van die week. Die deure waar die disippels vergader het, was gesluit uit vrees vir die Jode. Jesus het toe gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." En nadat hy dit gesê het, wys hy vir hulle sy hande en sy sy. Die disippels was verheug toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle: "Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle: "Ontvang die Heilige Gees. As julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van julle weerhou." Belangrik, vers 21, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hy sê nie vir hulle, pak jou tassies en gaan doen sendingwerk in Suid-Korea of iewers nie. Dit is ook 'n roeping, mense het die roeping om daar ver te gaan sendingwerk doen. Jesus het ook nie gesê, okay, van die 12 disippels wat hy is, okay, julle twee, ek stuur julle nou soos die Vader my gestuur het nie. Nee, hy het vir almal gesê, ek stuur julle soos die Vader my gestuur het. En hoekom het God die Vader vir Jesus wêreld toe gestuur? Om te wys wie God is, om sy liefde vir mense te wys, en dit is die roeping. Maar nou, hoe amazing, elke keer as ek daai vers lees, en as jy die Onse Vader ook kan lees, dan eindig dit ook met daai: as julle ander nie vergewe nie, gaan die Vader julle ook nie vergewe nie. As julle vergewe, gaan die Vader julle vergewe. En hier's dit weer. Hier staan dit weer. Sê Jesus, hoor hier, ek stuur julle nou. Maar wag net, gou voor julle gaan, hoor gou mooi. Ontvang die Heilige Gees, né? Nee, julle het hom. Maar as julle mense se sondes vergewe, is dit hulle vergewe. As julle dit van hulle weerhou, bly dit van hulle weerhou. En altyd as ek dit lees, dan sê ek, Here, jy kan nie vir my daai verantwoordelikheid gee nie. Ander mense se saligheid kan nie van my afhang nie. Maar Jesus probeer hier 'n klem lê op hoe belangrik dit is dat mense moet weet dat jy lief is vir hulle. Dit is die begin van jou lewe leef, is dat mense weet dat jy lief is vir hulle. 1 Korintiërs 13. Dat mense in jou teenwoordigheid voel dat hulle vergewe is. Nou, is dit maklik? Ja, man. Maklik is dit om te vergewe. Soos jy sê, dit moet net ons het gedoen. Nee. Is dit maklik om vir mense lief te wees? Party mense is baie maklik om lief te wees. Baie maklik. En ander is jy net soos nee, ek is nie lief vir jou nie. Maar Jesus sê hier, die beste manier om God met 'n gebroke wêreld te versoen, is om jouself met ander mense te versoen. Is om ander mense hulle sondes te vergewe. Soos God die Vader vir Jesus gestuur het, stuur hy ons ook. Nou die realiteit is, niemand van ons kan het 100% reg kry nie. Niemand van ons is 100% altyd lief vir almal nie. As jy vir my sê jy is, dan gaan ek vir jou sê, ek is vir jou baie jammer, jy jok vir my. Want ons raak kwaad vir mekaar. Ons, daar is mense wat ek sommer nou, as ek vir jou net sê, vir wie is jy op hierdie stadium die minste lief in jou lewe, gaan jy dadelik 'n naam in jou kop hê wat opop. Want ons is nie perfek soos wat Jesus was nie. Ons is nie. En ons leef baie keer met haat en onvergewensgesindheid, en ons verloor ons hiermeer. En ons tree in woede op. Ons doen al hierdie dinge wat ons nie moet doen nie. Ons leef nie altyd daai 9 goed van Galasiërs nie, die 9 vrug van die Gees nie. Maar dit beteken nie dat omdat ons dit nie altyd reg kry nie, dat ons nou moet sê, maar dan gee ek nou op. Ek gee nou op. Here, ek is nie perfek nie. Ek kan nie mense perfek lief hê nie. Ek kan nie perfek mense vergewe nie, so nou gaan ek net nie probeer nie. Nou is ek net soos fyn daarmee om 'n boutspier te wees wat nie werk nie. So, ons sit in die kerk en dis okay. Dis waar ek gaan bly, want dan hoef die boutspier nie te werk nie, want dan kan ek net sit. Want Here, ek is in elk geval nie die perfekte boutspier nie, want ek kan dit nie altyd reg kry nie. Moenie tou opgee nie. En dit is hoekom ons kerk. Ons kerk, ons kom kerk toe, sodat ek, wat die dominee is, my roeping, of nie my roeping moet leef nie, maar spesifiek hoe God my gemaak het, moet gebruik om julle te help, om as jy voel soos 'n boutspier wat net wil sit, te sê nee, kom ons lei jou op, kom ons rus jou toe, kom ons geef jy die tools wat jy nodig het om môre op te staan en weer te probeer beter vergewe, weer te probeer mense meer lief hê. As jy vandag jou meer verloor het, probeer om dit môre dalk heeltemal so erg te doen nie. En dit is hoekom ons kerk is, om hier te wees en teenoor mekaar te erken dat ek is nie perfek nie. Ek het in die week so op my kinders geskree dat ek vir 'n vriendin van my stuur soos, jy moet nou bid vir my, want ek voel soos heks. Dit het my brein gebreek en in daai oomblik besef ek net soos, dis nie wat die Here wil hê ek as mamma moet wees nie. Ek moet nie hierdie swart hoed besem persoon wees nie. Maar dis hoekom ons mekaar nodig het, is wanneer ons wil tou opgooi, is ons daar. Ja, liewe heksie, ons is partykie heksies, dis ook okay. Nou het ek myself heeltemal, wat was een van Jesus se langste gesprekke wat hy gehad het? Die bergpredikasie. Die bergpredikasie was Jesus se langste gesprek. Dit is in Matteus, vanaf Matteus 5, ek dink hy loop oor tot Matteus 9, 7-9. Ek kan nooit presies onthou nie. Maar dit is letterlik 'n preek wat Jesus gepreek het, maar dit het gegaan om mense op te lei. En dis hoekom ons ook kerk toe kom, is om opgelei te word. Want waaroor het Jesus gepreek? Hy het vir hulle gepreek oor hoe om reg te bid. Matteus 5. Hy het vir hulle gepreek oor nederigheid, oor hoe jy liefdadigheid moet doen, waar die regterhand nie moet weet wat die linkerhand doen nie. Hy het gepreek oor ons moet sout en lig wees vir die wêreld. Hy het gepreek oor waar jou ware skatte moet wees. Hy het gepreek oor jy mag nie oordeel nie, nie moet die regte keuses maak. So Jesus leer hulle nie net om, as jy swaar kry, gaan kerk toe en dit is soos 'n kafeïn fix, dat jy vir 'n oomblik gaan wakker wees en beter voel nie. Jesus leer hulle en sê, jou hele lewe moet jy so leef. Dit is hoekom ons nog kerk. Daarom moet ons kerk. Nou ons as kerk, ons as kerkraad, ek doen dit op 4 verskillende maniere. Lerend, menende hier, ek preek vir julle, ek geef julle net hulle so inligting soos groot spiere en klein spiere, maar ek doen net segese van die tekste en ons doen biedkursusse aan. Dan is daar 'n ander deel, is die vorming. Vormingsgedeelte. Hoe kry jy 'n boutspier wat nie sy kant bring nie, om sy kant te bring? Jy oefen vir hom. Jy doen lekker lunges en squats. Lekker, tot jy voel, okay, jy werk. Hy werk nou. En dit is presies wat in die kerk ook moet gebeur is. Ons moet mekaar vorm. Ons moet mekaar sê, oefen. Oefen dit weer. As jy sien jou vriend verloor sy meer, dan sê vir hom, kom ons werk hier aan. Kom ons werk saam hier aan. Dan die derde ene wat ons gewoonlik ongemaklik maak is, ek as dominee en ons as kerk is veronderstel om mekaar uit te daag om ons grense te verskuif. Ons is nie veronderstel om net gemaklik op 'n sonoggend in die kerk te sit en te dink, ag, dit was nou lekker, en dan gaan ons huis toe nie. Jy is eintlik veronderstel om hier uit te stap en te sê, Nori, het my nou vrek ongemaklik gemaak met hierdie situasie. Want God vra ons om ons grense te verskuif. Ons is nie veronderstel om net in 'n boksie te bly nie. En dan die laaste manier wat ons as kerk probeer is om daai stupidius in te span. Is kontemplatief, is om stil te word by die Here en te hoor by die Here, hoe wil hy moet jy jou spesifieke spier gebruik om sy roeping te leef? So dit is reg, kom kerk toe vir jou kafeïn fix, jou pitkos, jou, dit was sommer nou net 'n lekker erediens en ek voel goed oor myself as ek hier uitloop. Maar kom maak ook vol. Kom maak jou waterbottel vol van die lewende water, dat as jy nou hier uitstap, as jy môre met jou werkers doen het, as jy môre met jou vriende praat of met jou gesin werk, dat jy dink, Hoe kan ek vir hulle in hierdie situasie, in elke situasie, vir God wys? So maak nie saak hoe groot spier jy dink jy is, of hoe klein spier jy voel jy is nie, leef jou roeping daar buite. Wys vir mense vir God. Amen. Hierre partykeer voel ons soos 'n lekker groot sterk boutspier wat ons doen ons werk en ons help die liggaam regop staan en ons voel goed. En aan ander kere voel dit soos ag, dis 'n kramp. Ek wil eintlik net bly sit. Ek is nie lus om iets te doen nie. Ek wil sommer net sit en ontvang. En Here, dis altyd okay. Dis okay om op altyd plekke te wees. Maar Here wys ons hoe elkeen van ons ons roeping moet leef. En Here nie, wat is my roeping nie? Want dan gaan dit oor my, maar wat is u roeping? En hoe kan ek dit wat u vir my gegee het aansluit daarbey? Hoe kan ek in my elke dag se leef die mense om my wys wie God is? En Here nie, een van ons gaan dit perfek reg kry nie. Dis elke oggend se opstaan en sê Here, wys my vandag weer. Help my vandag weer om u te wys. Leer ons dit leef, Here. Asseblief. Amen.